Ja skatāmies, ko jaunieši visbiežāk dara, tas ir ūdens un elektrības patēriņa samazinājums, nevajadzīgi netecinot ūdeni, izslēdzot gaismu, kā arī tad, ja nav nepieciešams, tad apvienojot neizmantotās elektroierīces no tīkla. Šos efektivitātes paradumus tad attiecīgi ievēro 4 no 5 jauniešiem. Tomēr no neefektīvākiem ieradumiem šajā pētījumā jaunieši visbiežāk atzina tieši leduskapja durvju ilgu turēšanu vaļā, kā arī datora neizslēgšanu pilnībā, bet atstāšanu miega režīmā. Šādus ieradumus atzina katrs otrais jaunietis. Kopumā izskatās, ka jaunieši tiešām domā, tas ir, manuprāt, pats būtiskākais. No pētījuma datiem par taupīšanu jāsaka, ka tie ir diezgan labi, un lielākoties jaunieši, jā, tur, kur viņi ir dzirdējuši skolā vai kur citur tos efektīvos paradumus, kā gaismas izslēgšana vai ūdens, vai kas ir tādi vieglāk saskatāmi, tos, protams, viņi ievēro vairāk. Savukārt tādas lietas, kur varbūt uzreiz nesasaist ar to palielinātu enerģijas patēriņu, kā piemēram datora atstāšana miega režīmā, to tad jaunieši varbūt ievēro mazāk, jo nezinu, cik ļoti tas ietekmē un kāds tad ir tas iespējamais ietaupījums.